SBS Radio. Kasama ko ngayon dito sa studio si Maureen Rojo at ating pag-uusapan ang love life. Ang kanyang love life. Particular, kaugnay ng nakaraang panayam natin kay Dr. Irvin Cabalquintos, kaugnay ng mga dating apps. Magandang araw, Maureen.
Magandang araw.
Salamat sa panahon mo. So, Maureen, nabanggit natin kanina na, o napag-usapan natin na gumagamit ka ng mga dating apps. So, ilang dating apps. Una sa lahat, bakit ka gumagamit ng dating apps?
Well, kasi syempre ngayon, mas madali nang makakamit na ng tao. Like, even in your own home, you can just go on your phone, tapos pwede ka na makamit ng ibang tao. As opposed to, wala, hindi na kasi uso yung pupunta ka sa bar, may magpapakilala sa'yo, wala na masyadong ganun ngayon eh. Kahit umupo ka siguro sa bar, baka langawin ka pa. So, but when you have the app, you can talk to another person, maybe miles away, or just few, like, you know, dyan lang sa tabi mo, tapos mag-uusap kayo, and then, oy, let's have coffee. So, instantly, makakamit ka na ng tao, which is very good, if especially kung kakalipat mo lang sa isang different country.
Pero itong mga dating apps, ginamit mo siya noon pa, hindi ba, nung nasa Pilipinas ka?
Yes, oo. So, sa Pilipinas naman, ang kwento, ang friend ko na gay, ang nag-download ng app ng Tinder sa phone ko. Sabi niya, uy, meet ka naman ng boys. Hindi pwede yung nasa bahay, work, bahay ka, work ka lang. Meet ka naman para may social life ka. So sabi ko, oh, sige, siya yung gumagamit for me. Tapos sabi niya, oh, may date ka bukas ha. Ito, meet mo.
Ganyan, so siya yung nagsiset up sa'yo.
Siya, ganun nung una. Tapos, it kind of gets addicting. It's like shopping. Kasi may pictures, tapos titingnan mo kung gusto mo. O di, ano, you swipe right, you say yes, yes to that person, and then no. Pag ayaw mo, di mo type yung person. So, andali lang. Pero of course, as being Filipinos, nung simula, hindi ako nagbe-message una ever. Kasi nahihiya ako bilang Pilipino, parang, mayan, kailang. Parang dapat siya, sa lalaki eh.
Siya dapat una.
Siya mag-message. Kasi kung ako mag-hello, parang, bayan, baka sabihin niya malandi ako. May ganun pa rin, syempre. So, inihintay mo na yung gayong mag-message. Marami sa mga kaibigan kong girls, ganun nga, minsan, kahit type nila, hindi nila minimessage, so wala din nangyayari.
So, ano yung naging parang turning point na nag-decide ka na? Ano ba, mag-message na ako?
O, yung parang na-realize ko, it's just an app. Technically, parang app lang naman siya eh. Kung ayaw niya mag-reply, di... I mean, hindi ko naman siya nakikita eh. So, kung mapahiya ako sa sarili ko, di sarili ko lang.
Walang parang nakakaalam.
Wala lang nakakaalam.
Kayong dalawa lang.
Kung hindi niya, niya siya nag-reply, di niya binasa message ko, well. Parang ganun. And you start with one, and then two, and then three, and then... wala na. It doesn't matter anymore. It's just making friends. You just say with hello. And if he doesn't reply, then you get the point. Hindi siya interested.
So, sinabi ni Dr. Irvin Cabalquintos sa study niya na yung mga app na ito ay nagbibigay ng empowerment or agency sa mga Filipinas. Mm-hmm. Meaning, kasi sa kultura natin, di ba, sanay tayo na, huy, may papakilala ko sa'yo. Or, kumbaga, hihintayin mo na yung crush mo, maging crush ka at ligawan ka.
Yes.
Tapos, or kung di ba, kay mapansin ka, o gagawa ka ng paraan, hulog mo yung ballpen mo, di ba?
Yeah,
so, sabi niya, etong mga app na to, naging way siya, kasi nabanggit mo kanina, parang nagsha-shopping.
Yes.
So, naging way siya para masala at makapili yung Pilipina.
Yes.
So, agree ka ba doon na somehow meron kang nakikitang empowerment or agency sa paggamit ng app na to?
Oh, yeah. Definitely. Talagang, kasi kung i-compare mo sa isang tao na who doesn't have the app, hindi talaga siya gumagamit, well, you will be complaining, ba yan? Wala akong love life. Wala man lang akong makadate, makakape man lang, coffee man lang, makamessage lang. I mean, ganun. Kasi nga, kung if you're working every day, pag uwi mo bahay, paano ka makakilala? Yung mga office mate mo lang. This is the quickest way, means of meeting somebody. So, whether good or bad, it can start off with coffee lang naman eh. So, parang nakaka-boost siya ng confidence mo na, I can just go on the app and I can find someone.
At saka, siguro compared sa kung iba-blind date ka, eto mismo, ikaw yung pumipili.
Oo, yeah. Ikaw talaga. Tapos, hindi yung parang mamaya pa sa blind date, hindi pa pala okay. Or, mali mo, mahirap kasi pag ano eh, minsan i-arrange ka ng friends mo, hindi mo type. So, mas maganda.
So, parang, wala. Kasi usually, mga arranged na, or blended is, loveless ito, tsaka loveless ito, pwede siguro sila. So, pero sa Tinder, makikita mo kung ano yung background ng tao.
Well, scores, di mawawala yung naglalay.
Oo,
syempre. Pero, may pictures, and then, kung may profesya, may sinulat siya, edi maganda. Pero kung wala, edi, sorry, but there are so many apps. Can I tell you the apps? Okay. So, I'm using 3. Okay, so Tinder, yun ang pinaka-famous sa lahat. 2 is Bumble. Bumble is very empowering because the girl has to message first. Okay?
Oh.
Iba siya sa Tinder eh. Tinder,
kahit sino
mauna. Ikaw, ako, okay lang. Bumble gives the women power for 24, you get a match. Nagustuhan mo yung picture niya, nagustuhan niya yung picture mo, your profile. Match kayo. You're given 24 hours to message the guy first. Okay? Kung hindi mo siya may message, magva-vanish yung match niyo. Hindi ka na makaka-message again.
Ah.
And I've talked to a lot of guys, they like it. Kasi parang, well, let the girl do it. Parang,
para maiba naman.
Para maiba naman. Ang hirap eh. Minsan, may message ka, di ka naman papansinin. Which is understandable sa lalaki. Maraming supladang babae. Ngayon, the girl really has to like you to message you first. Ngayon, kung hindi ka magbe-message, wala. Mawawala yung...
So, ito yung Bumble.
Ito yung Bumble. Bumble is more of talagang dating. Supposedly, dating siya. Hindi lang siya hook up. Dating lang. And then, now that I'm here, I heard this from my friend. Actually, it's very nice. If people from Australia, if you're looking for love, though, it's Hinge. It's H-I-N-G-E. Hinge is very, it's, what do you call that? Very classy. Very, ang ganda nung, ng profile niya. Magbabasa ka talaga. May mga questions. And it's not just about kababawan pa ni picture lang.
Mm.
Magbabasa ka, and there are questions there. Gusto mo
parang slam book.
Oo, parang gano'n. May mga 5 questions.
Okay.
Tapos you can filter according to height, if he's smoking or not smoking, if he's political or not, is liberal. Makukuha mo na yung ano, mafi-filter mo na talaga kung ano yung type mo. Tatanungin ka nung, anong gusto mo? Anong height gusto mo? Anong age gusto mo? Ganito, ganyan. Kulay ng mata, pati yun.
Wow.
So, masislim down ngayon to the exact type. You ask yourself also, ano nga bang okay sa akin? From 35 to 40? Ganito, ganyan. O nga, no, maano mo rin yung tanong mo sa sarili mo eh. Ano nga bang acceptable sa akin? So, yung Hinge, yun yung third na app na ginagamit ko, which is good. Ako, I would, yes, yes.
So, iba-ibang klase pala rin yung app.
Yes.
Kung ano ang gusto mong makuha sa
yes,
app.
Yes, yes, exactly.
So, pwedeng isang one time lang.
Yeah, may pang-hook up, kunyari, or whatever.
So, yun yung after one, hindi ako seryoso.
Hindi pala. Oo, hindi pang seryoso. Madalas sa Tinder, lalaki, makakita mo doon, hindi seryoso. Makakuha siguro mga 10-20% swertihan lang. Madalas doon, kakahiwalay ko lang sa girlfriend ko. Yeah, may
wow,
rewalagay.
Okay. So yun pala yung naghahanap
pang rebound nila. Just download Tinder kasi just, you know, broke up with my girlfriend last month. Mga ganon. Alam mo, nang
walang kahihinan.
Yun. So yung iba, medyo seryoso yung mga tao. Sasabihin talaga nila, I'm looking, kasi nakalay doon eh, looking for a relationship. So alam mo na.
Nabanggit mo rin na hindi ka nagde-date ng Pinoy. O hindi ka naghahanap ng Pinoy sa mga apps.
Yes.
Bakit?
Preference. May nakikita kong ilang Pilipino, actually. Pero Pilipinong lumaki na talaga dito.
Okay.
Meron. Wala akong nakita na parang, bago lang ako dito or no, wala.
Kahit sa Pilipinas?
Sa Pilipinas, marami. It's very common na lahat gumagamit talaga halos ng, hindi man lahat, pero marami gumagamit talaga ng Tinder. Tapos, hindi ko alam anong connotation doon from one Filipino to another. Pero pag, kasi ang hanap ko is foreigner, so madalas talaga, makukuha ko is either expat or tourist.
Bakit foreigner? Anong...
For me kasi, alayo ng difference niya sa culture ng Filipino. So, kanya-kanya, parang I find a lot of Filipino men lang a little bit too narrow-minded for my taste.
Masyadong conservative?
Masyadong conservative. One of the things is I'm a single mom. It's not, sometimes you'll meet somebody, a guy na Filipino na okay naman siya na single mom ka. Pero patay ka naman sa mother-in-law.
Okay.
You know what I mean? Pero pag puti, they don't care. It's just a preference lang talaga na parang, ba't ko papahirapan sarili ko?
So, eh, dun mismo, may empowerment ka na.
Oo. Sabi ko, ba't ko, bakit? Eh, kung sa puti, okay na okay lang. Oh, so, kumain na ka, okay lang. So, nagsimula dun. And then, yun, wala namang regrets so far.
Nakahanap ka ba ng meaningful relationship sa mga
yun
apps
lang
na to?
Yun. So, ako kasi, for three years now, I've been single. Well, more of like dating. I've never been in a relationship for the past 3 years. And I've used the apps on and off.
So, kung gusto mo lang makamit or yes, may gusto ka lang makausap.
So, let's say, may na-meet ako. Tapos, okay, di-delete ko na yung app. Okay na. Kasi mayroon na ako nahanap eh. And if it doesn't work out, oh, balik mo na naman ikaw sa app. Ganun. Or parang sasawa ka, minsan titina mo, minsan mo, di-delete mo lang, di mo papansinin. Really depends sa mood mo. Ano lang naman siya eh. You can just download it.
Pero, kasi may mga connotation or may mga reputation, yes, na hindi siya na nakakatakot.
Oo naman, oo.
Na kasi hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Walang may kilala. So, ano yung mga ginagawa mong precaution?
Okay, so for me, number one, kasi yung mga lalaki dyan, minsan, tamad, they won't even ask you to, okay, you know if someone just wants you for hookup or sex is because they'll invite you to their place immediately. Hi! Yeah, kasapin ka, chika-chika kayo saglit. Let's say, give it 10 minutes. Tatanong lang kayo, anong work mo? Ganyan-ganyan. Mamaya-maya, oh, you wanna meet? Ganon. Oh, yeah. You wanna come over to my place? Ay, ibang usapan na yan.
So, hindi man lang umeffort.
Oo. Parang, ano to? Wow, na-make up? Parang ganon ang dating sa akin, which is very no-no. Kasi parang you're looking for trouble. Why would you go to a stranger's place?
Mm-hmm.
You're asking for murder? Diba? Parang common sense na lang. Bakit ka pupunta dun sa bahay ng lalaki hindi mo naman kilala? Or invite him over, hindi mo pa din siya kilala. So at least naman, meet in a coffee shop. Wala naman masasaktan. Kung gusto ka talaga niya makilala, he'll make the effort.
So after ilang dates mo pwede sabihin na, dito ko nakatira. Or dito yung
ganon,
buhay ko.
Depende. Parang 3 dates, minsan magpapa-drop off na ako kung saan ako nakatira. So, this is where I live. Ganun. Hindi naman siya makapasok kasi marami.
Susi.
Susi. May mga sensor-sensor pa. So, hindi naman siya makakapasok eh. So, but yeah, ganun. Extra careful na lang talaga on people that you trust. Don't give out your number in immediately. Parang, or give your social media. I never give my Facebook. So, I have a son, but they don't know. So, you don't get the privilege to know that information.
So, sa paggamit rin ng apps, na-filter mo rin yung pwede mong sabihin.
Yes.
Whereas kung pinadate ka kay ganito,
alam
ng
na
kaibigan
niya
mo.
Oo, sinabi na ng friend mo sa kanya eh.
Yung buong buhay mo.
Ay, yung friend ko mabait yan. So, alam na niya, diba? Ito naman hindi. Parang ikaw mag-set ng limit kung anong gusto mo lang open ka mag-share. Like yun nga, my son, hindi ko siya kinahihiya. But I think it's not everybody's business to find out na may
yes,
anak ako.
Tsaka para sa safety rin
yan. So parang, yeah, if you're worthy enough, pag nag-usap tayo, hindi ko siya itatago. Makikwento ko, tapos, ah, nga, ganun sabi na, oh, you have a son. Makikita mo naman si expression ng mukha eh. It's either, ay, nabwisit kasi may anak na ako. Bayan, may anak pala to. Or, okay lang sa kanya talaga. So yun.
So, siguro nakikita ko sa usapan natin na minsan maganda rin itong gamitin para may kausap ka lang na maiba.
Mm-hmm.
Lalo na ngayon na nandito ka sa ibang bansa,
yes,
wala ka masyadong kaibigan.
Oo, wala masyadong kaibigan. Talagang very helpful siya talaga making friends, especially, well, swerte ka kung talagang may mga mababait ka, which ako may nakilala talaga ako eh. Nagkaroon ako ng parang best friend from Tinder, ah.
Hanggang ngayon?
Hanggang ngayon. He visited me here.
Ah.
Lumipad pa siya dito. Cause we met in the Philippines. So, he's French. Tapos, he goes to the Philippines every month for business work. Na-meet ko siya. Nagkape kami. Uminom kami. Okay. Tapos, para hindi ko makita siya as partner.
Hindi siya yung the one.
Oh. Parang walang spark eh.
Okay.
Pero tawa kami ng tawa talaga. Kasi parehas kami ng gusto. Magkaugali kami. So sabi ko, why don't we just be friends? Wala namang masama. Di naman mawawala yun. So yun, nag-stick ng ganun. So every time he lives in Singapore, I go to Singapore. I stay at his place. May spare room siya. I stay there. And then pag nasa Manila siya, he can stay at mine. Tapos nung huli, binisita niya ako dito. He wanted to see how I am in Melbourne. Binisita niya ako. So, swerte. Uh-oh. I found a good person from Tinder.
Pero nandun pa rin ba, nakikita mo pag ginagamit mo yun na yung stereotype sa Pilipina, hinahanap rin ng ibang mga...
Meron. Meron, especially those who have traveled in Asia, ranging especially like late 30s to 40s, they love Filipinas. Oh my God, you're Filipina. I love
you're
Filipinas.
Submissive.
Oh, yung parang, oh, they're the best, maalaga, ganyan, nurturing, ganyan. Yun. Pero yung mga 20s, alam.
Mm. Oh, so yung mga ganung uri ng tao sa dating apps, yun yung iniiwasan mo. Pwede kang sabihin yan?
Hindi naman, parang mas syempre mas gusto ko yung alam nila yung bansa natin.
Syempre, pero yung stereotype yun. Na hinahanap sa Pilipina na mahinhin, masunurin.
Yeah. Kasi kung may image silang ganun, sinasabi ko na agad, ay, naku, hindi ako yun.
Kasi diba, sa study rin ni Dr. Cabalquinto, meron din ganun eh. Sa profile nila, yun yung hinahanap nila sa Pinay. Na magaling magluto, mapag-alaga, yun. So, domesticated.
I would say, lalaki na ganun has already have been with somebody na Pinoy in the past. Obviously, alam niya eh, iniisip niya lahat ng Pilipino ganun kasi nakadate na siya ng Pilipinong ganun. Pero pag ganun, hindi. I don't actually like that. Hindi ko masyado type yung gano'n na kaya nga ako umalis ng Pilipinas eh para hindi mo ko isipin katulad lang ako ng everybody. So, papalit na naman tayo sa gano'n. So, yeah. We're all different anyway.
Maraming salamat, Maureen, at good luck sa'yo at sa mga sa hinaharap.
Thank you.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.